Che Signore ci faccia capire questo, il legame fra preghiera e speranza. La preghiera ti porta avanti nella speranza e quando le cose si tornano buie, più preghiera e ci sarà più speranza.
Nabii Yona ni kielelezo cha matumaini na sala. Yona alijaribu kutoroka neno na uso wa Mwenyezi Mungu, lakini akaambulia kumezwa tumboni mwa samaki na kukaa huko kwa muda wa siku tatu mchana na usiku. Lakini alipokuwa tumboni mwa samaki yule, akamlilia Mwenyezi Mungu katika shida, naye akamuitikia. Huo ni muendelezo wa katekesi juu ya matumaini ya Kikristo iliyotolewa na Baba Mtakatifu Francisco siku ya Jumatano. Nabii Yona alitaka kukimbia wajibu wa kutangaza na kushuhudia mpango wa wokovu, lakini akajikuta anatumbukia tumboni mwa samaki, lakini anaokolewa na kuponywa na huruma ya Mungu katika maisha yake. Kitabu cha Nabii Yona kimegawanyika katika sura kuu nne, lakini kimesheheni mafundisho makuu ya imani na matumaini, nasema Baba Mtakatifu Francisco. Kwani Yona ni nabii ambaye Mwenyezi Mungu anamtuma kwenda pembezoni mwa jamii katika mji wa Ninawi ili kuwahubiria watu toba na uongofu wa ndani. Nabii Yona, kama ulivyokuwa mji wa Ninawi, alikuwa ni tishio kwa Yerusalemu, kumbe alipaswa kufutiliwa mbali bila huruma badala ya kuokolewa. Nabii Yona alipotumwa na Mwenyezi Mungu kwenda kuwahubiria wananchi wa Ninawi, alitambua utashi wa Mungu na akataka kukwepa dhamana na jukumu hili kwa kukimbilia mbali na uso wa Mungu. Akiwa njiani akabahatika kukutana na manaodha wa pagani. Baada ya kumhoji sana, wakamkamata na kumtupa baharini. Kitendo hiki na kile cha wananchi wa Ninawi kutubu na kumongokea Mwenyezi Mungu, anasema Baba Mtakatifu, ndicho kiini cha tafakari juu ya matumaini ya Kikristo mbele ya hatari na kifo kwa kuonesha sala. Katika patashika ya nguo kuchanika kutokana machafuko ya bahari, kila mtu alikimbia kumlilia Mungu wake, lakini kwa bahati mbaya Yona alikuwa ameuchapa usingizi ndani ya merikebu. Akaamshwa kwa kishindo ili aweze kusali na kumwomba Mungu wake ambaye angeweza kuwakumbuka na kuwaokoa. Mbele ya kifo, anasema Baba Mtakatifu, mwanadamu anatambua udhaifu wake na umuhimu wa kuokolewa. Hofu ya kifo inaamsha ndani ya mwanadamu umuhimu wa kumtumainia Mwenyezi Mungu asili ya maisha ili aweze kuwakumbuka na kuwaokoa. Haya ni maneno ya matumaini yanayogeuka na kuwa ni sala inayozima mahangaiko ya ndani na kusikika midomoni mwake anapoona kifo kinamkodolea macho. Baba Mtakatifu anasikitika kusema kwamba wakati wa shida na magumu watu wengi wanashindwa kumkimbilia Mwenyezi Mungu kwa kudhani kwamba sala yao si kamili na wala haina umuhimu wowote mbele ya kifo. Lakini Mwenyezi Mungu anatambua udhaifu wa binadamu ambaye mara nyingi anamkimbilia wakati wa kuomba msaada. Lakini katika hali na tabasamu la kibaba, Mwenyezi Mungu anamjibu mwanadamu katika huruma yake. Baba Mtakatifu anakaza kusema Nabii Yona alipogundua dhamana na wajibu wake mbele ya Mwenyezi Mungu, akajirusha baharini ili kuokoa maisha ya abiria wengine, na kweli bahari iliyokuwa imechafuka ikatulia tuli kama maji mtungeni. Woga wa kifo ukawasukuma wapagani kumpigia Mungu magoti kwa sala, pamoja na kuhakikisha kwamba Nabii Yona anatekeleza dhamana na wajibu wake kwa kukubali kujisadaka kwa ajili yao, na hatimaye akawasaidia kumtambua Mungu wa kweli kwa kumwabudu na kumshukuru. Manaodha wa merikebu waliolilia miungu yao kwa hofu ya kifo, wanamtambua na kumuomba Mungu wa kweli kiasi cha kumtolea sadaka na kumwekea ahadi zao. Matumaini yaliyowafanya wapagani kumlilia Mungu ili wasipotee yanajionesha kuwa na nguvu zaidi ya kile ambacho walikitumainia, yani ufunuo wa Mungu aliyeumba mbingu na nchi. Baba Mtakatifu anaendelea kufafanua kwa kusema kwamba hata wananchi wa mji wa Ninawi waliokuwa nasubiri kufutiliwa mbali kama ndoto ya mchana, wanamkimbilia Mungu kwa toba na uongofu wa ndani, wanasali kwa kusukumwa na matumaini ya msamaha wa Mungu, kuanzia kwa mfalme wa Ninawi aliyesema, ni nani ajuaye kwamba Mungu hatageuka na kugairi na kuacha hasira yake kali tusiangamizwe. Wananchi wa Ninawi wakaona ukweli na kuokolewa na Mungu. Chini ya huruma ya Mungu pamoja na mwanga wa fumbo la Pasaka, fumbo la kifo linaweza kuonekana kuwa ni dada, kama anavyofafanua Mtakatifu Francisco wa Asisi, kwa kuwa ni tukio ambalo linaamsha matumaini na hatimaye kukutana na Mwenyezi Mungu.